Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Målet ditt da, hva sier du om den?
Klasse.
Det er femte divisjon fra styrene her.
Jeg skulle hatt frispark før deres mål da.
De don't have ice, what the fuck?
Det blir tungt.
Hei og velkommen til Spillerådet, en podcast av og med Eliteseriens aller største stjerne, spilleren selv. Siden sist har vi sett Christian Eggen Rismark skuffe Ranheim-fansen da han sa at det ikke akkurat Lionel Messi som må komme hjem. Tidligere MFK-spiller Thomas Amang, som spiller for Gymnastikk de Tarragona i Spania, har møtt Lionel Messi i en treningskamp faktisk. Og bare for å fullføre trioen her, i kunstens verden, Christian, blir det noe mytebyggingen rundt Edvard Munch sammenlignet med Lionel Messi. Hvordan er det i Mjøndalen? Hvem er Mjøndalens Messi?
Da spør du godt, og da vil grave en god runde i bunken, for at, akkurat nå så er vi, altså, vi er ikke noe Lionel Messi, vi drømmer jo om spillere som på en måte kan gjøre en forskjell på noe som helst måte. Vi har jo ikke engang en Aaron Dunham, for eksempel, hadde jo vært vår Messi med en gang hvis han hadde spilt hos oss, så vi er forferdelig langt unna på mye, så vi skal prate mer om det.
Det kan vi godt gjøre. Jonathan Tollos Nation, velkommen til det. I Vålerenga må det vel være Odin Thiago Holm som er klubbens Messi, er det ikke det?
Jeg ville jo sagt etter helga så ville jeg kanskje dratt inn Osame Sarawi og inn i mixen der, og Christian nevnte jo denne må. Så vi har litt å velge.
Det er gode dager på Valle. Hvordan er det på Bekkestua? Ja, Amankva. Der er det vel kun en Messi, og det er vel Arne Røde?
Nei, vi har jo noen små unge up-and-coming som liker å tro at de er Messi, men det er et stykke igjen dit, selv om de har nok av talent.
Nei, men det er bra. Ingen Messi bare rundt omkring også. Det er litt skuffende, men sånn er det. Røde er i hvert fall satt. Starte i Skien, der Odds, Messi, Elbasan Rashani, han kan havne i klinsj med egen klubb, for neste måned skal Kosovo, i likhet til Norge, spille Nations League. De møter Nord-Makedonia, og så er det jo sånn med karanteneregler at han får jo ikke dra dit uten å havne i karantene i etterkant, og så sier han selv at det er den viktigste kampen i mitt liv. Jeg skal være der. Jeg skal spille for Kosovo mot Makedonia. Hadde vært grønt lys fra det, Christian, hvis en lagkammerat hadde sagt den kampen skal spille selv om en må sitte hjemme i 10 dager når jeg kommer hjem igjen.
Ja, du må jo ikke sitte hjemme i 10 dager da. Jeg kan jo begynne der. Det du må er at du må ha 2 negative koronatester med 5 dagers mellomrom. Så hvis du tar en med en gang du lander, og så tar du en 5 dager etterpå, den får du svar på kjapt, så hold det i henhold til karantenereglene. Så du trenger ikke sitte 10 dager i karantene. Og så vet jeg at denne situasjonen her har skapt et voldsomt rabalder på fysioterapeut og legegrupper internt i Eliteserien. Her har det blitt debattert kraftig frem og tilbake. Hva er det som er nødvendig? Hva er det som ikke er nødvendig? Steile fronter for i rapporter om. Så det kan fort hende at det blir en lite endring på å ta der. Det er bakgrunnen som vanlig bringer innsikt, fakta og en god porsjon sladder inn i diskusjonen. Det er en av mine mange styrker. Men for å spesifikt prate om Elba, jeg skjønner det veldig godt. Han har et nært og godt forhold til sitt kjære Kosovo. De har en sjanse til å komme seg opp og frem, og han vil selvfølgelig delta i det. Så det har jeg full forståelse for at han vil være med på. Og så sier jeg samtidig at dette er løsbart med tanke på karantenereglene.
Kristoffer Løkberg sitt frisparkgrep, Jonathan. Jeg vet ikke om du så det, men da KBK hadde frispark på 20 meter, og vikingspilleren stilte seg opp i mur, så la Løkberg seg ned bak muren. Det var sikkert for å dekke inn om muren skulle ha hoppet opp og frisparket gikk langs bakken. Er dette fornuftig, eller er det bare litt kråkete oppførsel fra Løkberg?
Nei, han har gjort det tidligere, sånn, så vidt jeg kan huske. Så det er jo selvfølgelig, det, altså, du hindrer deg å kunne skyte under muren hvis, og da kan jo muren samtidig hoppe ganske høyt. På vanligvis er det sånn du gir gjerne muren beskjed om at de ikke skal hoppe, eller i hvert fall hvis de hopper, så må de hoppe med tærna ned for å ikke få, slippe ballen under seg. Så du på en måte får jo både dekt under muren og ganske høyt over. Så helt sikkert, det er sikkert fornuftig.
Hvem i Vålerenga offrer du til å ligge der?
Ja, vi har faktisk en egen, et eget trekk, vi. Uten, ja. At jeg skal, uten at jeg skal avsløre det. Det er jo bare å gå inn og se på kampene våre, så ser dere vel det ganske klart. Men vi ligger ikke der i hvert fall.
Ok. Greit. I Bergen, ja, så er det oppstyr fordi Gilbert Komson driver og holder seg hjemme fra trening og skylder på at han ikke følte seg så bra. Kåre Ingebrigtsen skjønte ingenting da han ikke dukket opp på trening. Og så har Gilbert Komson i etterkant sagt at han har sagt unnskyld fordi at han ikke møtte opp. Det var fordi at han ikke følte seg i form. Men utenom det gjorde jeg ingenting feil. Det er forklaringen til Komson. Hadde du kjøpt den som lagkammerat hvis en spiller hadde bare ikke møtt opp, og så vet man i bakteppet her at det er en overgang som frister veldig?
Ja, det er jo et godt spørsmål, og sånn i utgangspunktet så synes jeg det er dårlig gjort og uprofesjonelt å tvinge seg vekk hvis man vil vekk til en annen klubb. Men så er det gjerne lett for meg å si å sitte her trygg i Norge med en helt ok bankkonto og sikkert en ganske trygg fremtid.
En feit bankkonto, han... vær ærlig.
Nei. Mens han er fra Ghana, og har sikkert en del personer der nede som kanskje, det vet jeg ikke, men i hvert fall sånn som jeg har spilt med andre afrikanske spillere, har mange som er avhengig av han, og kanskje ikke, vet ikke nøyaktig hva fremtiden vil bringe etter fotballen. Og når du da får muligheten og lovnader om betydelig større beløp og lønninger og sikre fremtiden enn det du har per dags dato, så er det vanskelig sikkert, og hvis du føler at du, nå skal jeg bare gjøre alt i min makt for å kunne sikre det for meg og min familie og slekt og det som er, så ja, det er vanskelig det her, synes jeg.
Ja. Jeg leste i BA om den saken her i dag, der forklaringen var at den hadde blant annet ikke følt seg i form, da. Så skriver de, det virker ikke som resten av klubben tror på den forklaringen. Komson hadde hverken melding eller anropslogg å vise til da BA spurte om dette. Er det sånn ja, at man må bare finne seg i at aviseren må få se anropslogger for å kunne dokumentere om spillere har gitt melding til klubb og hva eventuelt de innehold? Her har man grunn til å være for smådd.
Det forholdet mellom de to Bergensavisen og Brann, det vil jeg kalle et incestforhold. Det er alt for nærgående. Det er helt usunt. Og det er bare det at de tør å spørre om noe sånt, sier jo egentlig alt om hvordan de ser på sin egen posisjon i Bergen i forhold til Brann og Brannspillere. Sånn at det er jo, tenk å spørre, ja, få se loggen.
Tenk å skrive det.
Jeg tenker å skrive det enda mer.
Vi må en tur til Nordmøre, Kristian, fordi sønnen til Ole Gunnar Solskjær nå har signert proffkontrakt. Men etternavnet gjør at man tar uvante grep i Kristiansund. Jeg kommer til å være veldig forsiktig med å nevne etternavnet. Jeg kommer til å kalle ham Noah og snakke om Noah i alt av media. Noah er ikke her fordi han heter Solskjær, han er her fordi han har funnet god nok, sier Kristian Mikkelsen. Og med det har vi vel glemt Ole Gunnar og hvem faren er. Så enkelt er det vel, hvis vi bare lar være å si navnet.
Ja, nei, du treffer spikeren på hodet her, Vegard. Og jeg kan samtidig si at om det ikke er det dummeste Ann-Christian Mikkelsen har sagt i sitt liv, så er det heller ikke langt unna. Det er veldig nære. Noe så dumt og teit som det der, det skal du lete lenge etter. Gutten har et navn. Det er ikke farlig å bruke navnet, selv om det er andre som har det samme etternavnet. Det må vi fint leve med. Det han lever med hele sitt liv, og det kommer til å fortsette å måtte leve med resten av livet. Så dette her, det er en stygg og grell bom fra Christian Mikkel.
Helt til slutt, Jonathan. Det er siste serierunde 19. desember, og så er det kvalikfinale den 22. desember. Høres det ut, nå blir ikke dere involvert i det siste der, men er det en bra løsning med så tett opp mot jul, eller hvordan er det?
Nei, det er jo ikke optimalt i det hele tatt, men det er vel sånn som det har blitt. Jeg vet ikke om du hadde så mange alternativ. Det var litt... Ja, jeg vet ikke, vi kunne jo kanskje spilt kamper litt tettere nå på høsten, men da kommer Europa kvalik for noen av lagene, sånn, så man må ta høyde for det. Så det, jeg er glad for at det ikke er så skulle sette opp det kamperommet i hvert fall utover høsten. Altså, jeg vet ikke alternativ hva det er å spille i romhjulet eller på nyåret. Det er jo enda verre, spør du meg.
Mm. Og det leder oss jo over. Ja,
men tenk 22. desember. Du kan redde plassen, eller du kan komme fra Obos og rykke opp. Tenk den festen der før jul. Det er noen veldig få prosent i meg som tenker at det må jo være et eventyr. Og så tilsvarende, julen er ødelagt for de som taper, men den 22. desemberfesten, den tror jeg, for det laget det blir, så skal jeg snike meg inn på den, for den tror jeg blir helt sinnssyk.
Men liker vi i hvert fall...
Ja, velkommen skal du være.
Liker vi i hvert fall tanken på at det her er én kamp. Nå blir det jo én playoff-finale. Det blir jo ikke hjemme borte som det har vært. Det er nøytral bane, én kamp. Er vi fornøyde med det, Jao?
Ja, jeg synes det er en god idé når det blir så trangt. Altså, så, ellers så blir det jo romhjulen, det går jo ikke.
Ja, men altså at det videreføres neste år uansett, liksom, tenker jeg da.
Ja. Nøytral bane, få litt kok. En enkelt kamp, make it or break. Men jeg drømmer jo om Start på kvalik og Lillestrøm der. Lillestrøm opp i en 2-3-0 ledelse, og så er det Ramsland-show.
Leder oss jo Kristian over, av en eller annen grunn, over på Mjøndalen sin form for tida. For hvis jeg har telt rett, så er det nå 10 tap på de 12 siste kamperne. Og nå var det sist tap hjemme mot Sandefjord. Hva er din statusrapport fra Mjøndalen?
Vi la ut et klipp på Facebook etter kampen mot Sandefjord, der vi hadde talen til Vegard og oppmuntre ord fra Øyvind Leonardsen ute. Jeg vet ikke, det ble 16 liker klikk på den posten der. Det var jo, innholdet er jo ikke så verst, men det blir jo allikevel sånn, ok, dette her har vi hørt før da. Hvis vi ser bort ifra den flotte analogien som Vegard dro fram om at etter regn kommer solskinn, som han dro der, så er det, dette er noe vi har hørt før. Og dette her har vi vært gjennom før, er det vi opplever. Og når i tillegg vi har spilt 180 minutter, for av de 10 kampene du refererer til som endte med tap, så er to av dem mot Sandefjord. Og vi har skapt 1,5 målsjans på 180 minutter mot Sandefjord. Det er ikke Bayern München med sitt stjernegarderi vi har spilt mot, det er Sandefjord. Så vi føler oss ganske ærlig litt i villrede. Vi føler at vi er inne i et blindspår nå, og det er kanskje litt ekstra kjipt å kjenne på når vi fikk 2 strake seire mot Haugesund og Brann borte der, og så har vi gått på 3 nye tap med egentlig veldig tynne prestasjoner, en maltraktering ned i Skien, og så tapp vi hjemme mot Sandefjord, så vi er bekymret, og så prøver vi å ta noen grep for å komme oss ut av det her, men det å si at alt er rosenrødt, at det ikke er noe problem nå, nei, nå er det krise, jeg mener.
Ok, hvordan... Hvordan løser man det her da? Jeg vet ikke om noen andre har vært involvert I så lange perioder med motgang da, men det har jo vært tidvis I hvert fall, og I, på Valle, Jonathan, når man føler at man I et blindspor, hva gjør man egentlig?
Nei, vi hadde jo 11 kamper på rad uten seier I fjor, så det ganske... Jeg kjenner jo veldig igjen den situasjonen Mjøndalen I nå, og sliter med å score mål. Og, det jo først og fremst der ofte skoen trykker på lag som, som ligger I bunnen, at det ikke har målskåret. Så hva man skal gjøre? Man går inn hver uke og prøver på en måte å late som at alt fint, og prøver å ha ok humør på trening, og klarer jo det til en viss grad, men det blir, så kommer man til ja, igjen, og det jo så vi har prøvd her før, at når du har 11 spillere som eller 15 spillere som har gått eller tapt 10 kamper på 12 siste, så selvtilliten tynnslitt, og det veldig lite egentlig å gjøre. Jeg tenker sånn, ofte tidligere, hvertfall når vi har vært inne I sånne perioder, så blir det sånn man går inn I en ny kamp med veldig enkle kampplaner for å få en tydelig taktikk, og få bare sånn små, positive måte opplevelser for alle spillerne, og så kommer man på en måte ja, begynner ballen å rulle. Men dette vet jo Kristian, og vet jo hele Mjøndalen, og det ikke så lett, men det utrolig kjipt når man inne I det, I hvert fall.
Mm. Hva tror du, ja, kan man begynne å sprekke man opp I en gruppe når sånt skjer, eller?
Jeg kjenner meg litt igjen. Jeg tror at det jo sånn Hvis man gjør noen tiltak, enten det får inn en sånn motivasjonsforedragsholder, eller gå ut og ta noen øl med gutter boys, eller, så skal man helst ha valuta med en gang for det I neste kamp. For ellers så bruker man bare opp det krutt, og så blir det jo omtrent dobbelt så ille, for da føler man at man har prøvd alt, og det ingenting som hjelper. Så de gangene jeg kom på at vi var I en lignende situasjon en periode I Danmark, så det jo klassisk å sparke treneren, men det synes jeg ikke alltid det som riktig heller, for det at... Plutselig så snur det med en seier av folk som så ut som de verste femtedivisjonsspillerne for 2 uker siden, plutselig ser ut som høyt elitserienivå. Så det veldig rart med den, men altså, den som hadde hatt svaret på det hadde jo vært millionær. Si.
Jeg så Vegard Hansen, Kristian, han sa at det blir viktig å opprettholde moral og kameratskap og finne fram til det beste I hver enkelt. Er det en bekymring han... bør ha, eller for det noe som Mjøndalen har vært kjent for, at akkurat det vel det man alltid liksom god på?
Ja, men vi har vært kjent for mange andre ting også. Vi har kjent for at vi veldig robuste på dødball. Vi har vært kjent for at vi går I pluss på dødball, at vi dødelige på det. Vi har kjent for at vi har et helvete trøkk. Når vi ser på de to siste kampene våre, og evaluerer dem internt, så vi jo de så misfornøyd med alle settingene her, og kan ta med mange den rekka før der også. Så det jo litt sånn identitetskrise I tillegg, for dette jo det laget vi har vært, og så har det kanskje kommet inn litt andre spillertyper nå, med andre typer ferdigheter som løfter oss på veldig mange måter, men som kanskje ikke har like fremtredende den Mjøndals identiteten som vi har hatt I så mange år. Og da blir det en liten sånn, hva skal jeg kalle det, en liten diskurs mellom akkurat de to ferdighetene der. Så for oss det litt sånn retning vi skal gå I som lag og klubb, det jo det oppi det her også. Og når du da får press og mas I tillegg, så ja, vi sitter godt I det vi.
Ja.
Jeg skulle bare si at en ting som jeg kom på I sånn veldig tøff motgang, det at det blir veldig mye sånn vi-prek, ja vi må ditt, vi må datt. Men jeg tror at det ofte kan være veldig bra å ha litt mer sånn, begynne med jeg-prek, altså hva det jeg må gjøre neste kamp, I hvert fall for å sørge for at jeg gjør alt helt fullstendig nøyaktig. Og så hvis du har da 22 mann som gjør det på alle økter og inn mot kamp, så tror jeg det kan være veldig effektfullt. For det at, sånn som de klubbene har vært I motgang, så blir det veldig mye vi, ja, og så sitter vi og ditt. Og så når det medgang, så ja, jeg har vært I form av det siste. Så vi kanskje blir litt mer individualistiske I den motgangen, at man sier, faen, jeg skal I hvert fall ha en sinnssyk trening I morgen. Jeg skal arbeidsoppgaven min I neste kamp, skal jeg faen meg dø for å gjennomføre ordentlig. Så...
At det koker ned til individet?
Nei, selvfølgelig, det jo laget.
Nei, men at det jo der det må starte da, kanskje, mer?
Ja, der det må starte, ja. enn at man sitter og kanskje snakker om, ja faen, han er spissen, er jo hjelpesløs. Og man, det er jo jævla typisk, og jeg er jo den første som gjør det selv, men jeg tror at...
Men hvordan er det, bare for å avslutte der, Kristian, hvordan er det hos dere da? Altså, føler du at man begynner å miste litt troa på det, eller altså, hvor mye alarmerende skal man se på det?
Ja, altså, en må jo ha i bakhodet at dette her er noe som, altså, du taper en gang, og så skal du snu det uka etter, og så taper du den, og så skal du snu det uka etter, og så skal du snu det, og så klarer du ikke det, og så taper du igjen, og så, vi har vært igjennom da, trakta her nå 10 uker av de siste 12, og da blir akkumulert, det blir sånn fysisk slitenhet, den er en ting, men du blir sliten i pappen da, sant? Så det å klare å koble av og tenke på litt andre ting, og så være på når du er på trening, det er nøkkel for oss, så jeg har ikke inntrykk av at det er noe sånn, at vi har gitt opp, det har vi ikke. For det er ikke sånn situasjonen er, men det er klart at det går utover, og at man blir sliten i toppen, ja, det blir man. Og det er bare en kur for tær, og den heter 3 poeng. Og når den kommer, da ser plutselig verden annerledes ut. Og hvis den kommer nå på lørdag, ok, da blir neste uke helt annerledes. Kanskje får man noen resultat med seg i tillegg. Og så er ikke verden så mørk, og så er det plutselig, oi, dette kan gå. Sant? Så vi har troa fortsatt.
Troa har man vel sikkert på Valle og noe sånt. Jeg vet ikke om hvor mye man skal overdrive ting, for det er jo ikke lenge siden dere tapte for Haugesund, men vi var jo og så dere mot Brannå, og smilet, dollargliset til Trøym gikk omtrent rundt ansiktet, og milliongliset til Fagermo var heller ikke noe mindre, så det virker jo som at man liksom er inne i en veldig god følelse eller periode på Oslo Øst, eller hvordan føles det for dere som er midt oppi det?
Nei, det som du sier, vi er inne i en veldig god periode. På en måte, jeg synes over lang tid så har vi utviklet oss litt og litt, og blitt litt bedre på veldig mye under Fagermo. Så man ser jo litt sånn, Brann kom med et skadeskutt lag, 10:30, og vi har jo egentlig maksdagen, og Vidar skårer vel på 3 av 4 sjanser, og på en måte alt sitter for oss også, da. Og det har vært en litt sånn tendens egentlig i Vådrenga i mange, mange år, at når det går bra, så går det veldig, veldig bra. Det blir hauset veldig, og supporterne nå snakker vi om medaljer og sånn, og så når de taper noen kamper på rad, så er det, ja, det er Obos-liga neste, så det er på en måte veldig høye topper og djupe daler, da. Så jeg tror vi skal være litt edruelig, og innse at vi er på vei mot noe bra, men foreløpig så er vi litt for ustabil til å kunne kjempe helt i toppen. Og så er det veldig gledelig å se måten vi har utviklet, eller ja, egenutviklet spillere, har fått veldig mye spilletid i år, og vært veldig god. Men det vil også gjerne bety at det blir litt ustabilt, for det er mye unge lokale, eller ikke lokale, unge spillere samtidig. Da blir det litt ustabilt i tider, men veldig gledelig i hvert fall å se at de spiller mye.
Du var jo inne på det viktigheten å ha en spiss da. Nå skåret jo Kjartan sånn 3 på 9 minutter sist helg. Jeg vet ikke, Kristian, hva er ditt, er det bare å liksom slå fast at Kjartan sånn, han kommer til å øse inn mål for Vålerenga, eller er det litt sånn fluk akkurat det der?
Det er nok en fluk at den får en sånn start, men at den har avslutningsferdigheter, den er hevet under hvert fjell. Det så vi sist den spilte her, at får han x antall situasjoner i boksen, så skårer han liksom på halvparten eller mer. Så det er jo opp til laget å sette den opp i gode posisjoner, så vet de at de har han fyren som gjør det der. Og det er noen, ja, når du er en sånn dytt sånn det der, da, og du vet at du har et sånt våpen på topp, det, du går litt rakere i ryggen, og du gleder deg litt mer til kamp, for at du vet at ok, den på andre siden, så kan du få slite med han der. Så uansett hvordan det går når du slipper inn et mål, hva det er, så er det en sånn trygghet. Det er veldig deilig å spille på et lag som har en spiss som du vet er giftig, og det har Vålerenga nå.
Hva er inntrykket ditt, Jonathan, etter en drøy uke, både med en kamp og litt trening? Hvor rå er han på avslutningen?
Jo, han er jo selvfølgelig helt, helt ekstrem. Og det er mye etters. Det gikk jo gjennom det på den fotballkvelden, eller hva det heter, etter forrige runde. Det var vel 67 av 85 siste målene som har kommet på etters. Så han er jo på en måte mer, jeg skal si, mer killer enn en fantastisk avslutter. Altså han er en god avslutter, og eller sånn. Det er jo på en måte å gå litt i etta, men han er ekstremt lur i måten han avslutter på. Tar keepere på feil fot, tar forsvarsspillere på feil fot. Så han er sånn, du kan gjerne sitte og se på han på en trening eller to og så tenke at ja, han er en ok avslutter, ikke noe mer enn det. Men så kommer han i kamp og i full banespill, så er det liksom da du virkelig ser de kvalitetene der som kanskje ikke kommer fram så ofte ellers.
Helt til slutt, ja, hun sitter langt inne for en som spiller på Oslo Vest og anerkjenner og roser Oslo Øst, eller har du noen fine ord på slutten her, eller?
Ja, jeg prøvde jo å lage kvalme med den ankomsten til Ørn. Det er jo en fantastisk signering for Vålerenga, men og vi har jo snakket litt før om de permisjonspengene og dette her, og så henter de en spiller som Malmö med en halv milliard i egenkapital i klubben sier, nei, han blir for dyr. Han henter altså Vålerenga da. Og så stiller jeg spørsmål ved det. Og så sier daglig leder i Vålerenga, nei, men hva Stabæk-spiller sier, det bryr vi oss om. Men jeg stilte jo ikke det spørsmålet som Stabæk-spiller. Jeg stilte det spørsmålet som skattebetaler. Sånn at måten mine penger blir forvaltet på som skattebetaler, det er jo legitimt at jeg da lurer på når de henter en mann til flerfoldige millioner.
Så svaret ditt blir da, ja, det sitter langt inne.
Okay. Jeg sitter langt inne. Jeg prøvde å lage kvalme, men når han får den debuten der, så er det jo ikke mer å si.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Til det, ja, fordi vi har et stikkord her som heter for fuckings tykke svin.
Yes.
Og det kommer, oppspillet her er jo at dere i Stabæk nå har fått, eller mulig at dere har hatt det en periode, men det GPS-systemet som gjør at man kan se hvor langt den andre springer, og i hele tatt tracker jo det meste, og så henges det her opp i garderoben, og så ja. Får alle se da hva naboen og lagkammeraten leverer i rene tall. Og det her skjønner jeg jo at du er begeistret for egentlig.
Ja, det burde jo egentlig ikke være, for jeg er jo alltid den som ligger lengst ned på Altalista, om det er meter, om det er sprinter, om det er fart og sånt. Men likevel så synes jeg det er helt topp, for det teller jo hvor langt du løper, antall sprinter, fart, intensitet. Det er ganske utrolig. Så henges det opp da i garderoben etter kamp og etter treningsuken. Og da blir det jo veldig mye mindre steder å gjemme seg. Sånn at hvis vi da har blitt totalt rundspilt en kamp, og vi ser på talene og du har kanskje hatt en mistanke om at det er en som ikke har gjort jobben, og så får du bekreftet med tallene. Så sitter du lengre inne og ikke tar ut alt i kamp. Men selvfølgelig, nå ser jeg jo det at folk tar på seg den chipen, ut til oppvarming litt tidligere enn de har gjort før, bare for å dunke inn nok meter. Sånn at det er jo det som er med fotballspillet, at alt er jo til for å brukes, og så blir det til for å misbrukes. Men i min tidligere klubb i Danmark, Hobro, så strakker de enda lenger. Og det synes jeg også egentlig er veldig bra. Og det blir kanskje litt kontroversielt det som kommer nå for våre lytter som ikke alle fotballspillere.
Det er jo litt jobben din som blivende fotballekspert, vet du, ja, når du driver på stadig posisjonerer for det. Så dette her det er jo midt i blinken, så bare kom et her, dette blir bra.
Ja, og der i tillegg til disse chip og puls og alt, meter og alt, så var det da veiing en gang i måneden, pluss fettprosent. Og så hadde de en tavle i garderoben med vekt, fettprosent, forrige skår på beep-testen, Og så ved siden av det så var det, altså når det kom ny registrering, så stod det i grønt hvis det var forbedring, og i rødt hvis det var forverring. Og da, de danskene var ganske, og det var kultur for det der, det var ikke noe om og men, sånn at hvis du da plutselig hadde hatt logisk stabilt på en 9-10, og så plutselig kom med en registrering på 12-13 i fettprosent, så var de liksom fremme med, ah, du fucking tykke svin, man. En fede gris. Og... sånn at det var ofte de som fikk kjørt det mest da, og så i neste måling så var det de som hadde størst fremgang, sånn at da lå man hele tiden og rebalanserte vekt, form og fettprosent i troppen. Sånn, at, sånn sett var det et utrolig effektivt system. Men det som igjen tilfor misbrukes, du kan jo gjette den dokuen før målingene, der folk skulle inn og bli lettere på toaletten før de skulle veies.
Men det som ligger til bakgrunn for at du liker det her, da, eller synes det er en ok måte å gjøre det på, er at, litt tabloid sagt, er du feit, så svikter du laget.
Det kan du si, Vegard. Men det går jo litt på at det går jo litt på at si hvis jeg har en, jeg spiller sammen, si for eksempel jeg spiller sammen med Hanke, og han er jo utrolig godt trent, så det, men så drar han på ferie, kommer tilbake igjen da med en fettprosent på 15-16, og så ligger vi, så skal jeg spille kamp med han, ligger vi og sideforskyver, og så på grunn av han da har på seg denne ekstra dødvekten, så blir det plutselig en voldsom strekk i fireren, Kjartansson tres gjennom og kan dunke inn mål, og det er full feiring, og da havner jo jeg i en dårlig situasjon på grunn av at han har ja, vært for lat eller vært for udisciplinert i sin kosthold og sitt liv. Sånn at du svikter på en måte laget hvis du kommer på trening og er overvektig, har dødvekt, ikke er fit, ikke er klar til å, altså ikke er optimalisert i bodyen.
Og dette her er jo noe som, altså det er jo kontroversielt å prate om, sånn sett for at det går på vekt, og da vet vi at det er mange som har problemer med spiseforstyrrelser og sånne type ting, og det skal man jo alltid, alltid ha i bakhodet rundt seg tingene her. Men jeg har jo et annet eksempel fra en veldig god norsk klubb, skal vi kalle det for det, som hadde en trener som hadde bakgrunn fra engelsk fotball. En stund, og det er ikke så altfall lenge siden, vi trenger ikke gå nøyere inn på det akkurat omstendighetene rundt det, men da hadde de, men ja, nå blir det jo enda mer konkret da. Men de hadde en brasiliansk spiller som kom igjen fra ferie, og han hadde lagt på seg mye i ferien, av juleferien, og da tok da denne treneren med bakgrunn fra engelsk fotball, tok til side sin kaptein og sa til han at nå ser du at han der kommer hjem fra ferie, så mye overvektig, han har ikke trent, han har ikke gjort den jobben som skal til, dette her skal du sette et eksempel for meg for. Så når vi kommer på treningsfeltet nå, så skal du gå på han, og så skal du si at you fucking fat bastard, kommer hjem fra trening og har ikke trent, nei, fra ferie, du har ikke trent noen ting. Og dette skal du gjøre foran alle, du skal vente til alle er der, for dette her er totalt uakseptabelt, og sånn skal vi ikke ha det innen klubben her. Og det er jo en ganske tøff beskjed å få som leder i gruppe, og det er en ganske tøff beskjed å gi til en lagkamerat som du kanskje har et godt forhold til da. Men samtidig så må jo vektingen av laget og de kravene som det ligger i laget alltid ligge høyest, og så kan vi selvfølgelig diskutere uttrykksform og om dette er spesielt pedagogisk, men det funket i hvert fall. De hadde ikke veldig mye problem med at folk ikke gjorde jobben i ferien og kom hjem med 15 kilo for mye. Liksom. Det sluttet der.
Hva tenker du, Jonathan? Er det noen grenser for akkurat her? Hvor mye man, for å bruke ordet utlevere, da, hvor mye man kan utlevere hverandre i garderoben på sånt, med oppslag eller for å, der intensjonen er jo å motivere eller å få best mulig resultat da, selvfølgelig, men
ja, det jeg tror det er viktig å ha i bakhodet at det er akkurat det er optimalisering, og det vi driver med toppidrett, så at det stilles knallare krav på akkurat det med fysisk form, og det er jo, man sier jo ofte at det er gratis å trene, så man skal aldri på en måte være blir tatt på å være for dårlig trent. Og så kan man også si at det faktisk er, kan være billigere og lavere fettprosent, for du trenger ikke å spise så mye. Men det blir jo litt, som Christian sier, det er selvfølgelig noen som sliter med spiseforstyrrelser, som man skal på en måte respektere og ha i bakhodet. Men spiller man fotball på toppnivå, så må man være fit. Da må det stilles knalltøffe krav på sånne ting fra, ja, fra ledelsen. Og hvis man ikke tåler det, så ja, da vet jeg ikke om man hører hjemme i toppfotball.
Hadde du hatt problem med det hvis din fettprosent var slått opp i garderoben?
Nei, altså vi har jo fettmåling selv, og det, vi har ingen tavle der det står, men det skrives jo opp på et ark som ligger foran alle når vi testes og sånn, så det alle får med seg fettprosent med hverandre, og jeg jo personlig så ligger jo helt sånn og vaker mellom akkurat på en måte på grenser på, det er jo på 10 som er grenser med oss da. Ligger alltid og vaker litt av det rett under, av det kommer det rett over, og da får man slengt noen gloser når man ligger rett over, så koser man seg ekstra når man kommer seg under. Så det er litt sånn, litt takhøyde på det, det må man ha.
Synes du, ja, og det er noen grenser for hva man kan bruke i den, altså i den, hva skal jeg si, i det formålet her da, altså fettprosent, og uansett så er det liksom greit så lenge utgangspunktet.
Ja, altså når det er ting som er veldig lett for spilleren selv å kontrollere, så trener vi såpass hardt i alle klubber at du skal, altså det er en prestasjon hvis du plutselig dukker opp overvektig, for at så lenge du spiser noenlunde greit, så er ikke fotballen den idretten der det er høyest krav til vekt. Altså du hører jo skrekkhistorier og sånn hopp og sånn, sånn at det er ikke noen ville krav som stilles. Men jeg tror at man skal være mer forsiktig hvis det begynner å bikke over at de kartlegger spillere mentalt, og så bruker all slags mulig tester, og så ender opp med å bruke det mot spillere, eller på en måte som spillerne ikke selv helt forstår hva de har takket ja til å svare på, og så den type ting. Det synes jeg, det skal man være ekstremt forsiktig med, men sånn, det som går på vekt og fysisk og som oftest vet man jo selv hvis man har jukset litt med noen ekstra skoleboller eller tatt seg en ekstra fest. Eller. Og litt av greien med å ha det i plenum er jo at altså de fleste av oss har jo siden vi er 5-6 år jobbet ganske hardt for å komme hit vi er da. Og da føler jeg at man blir pisset på hvis det er en lagkammerat som er helt totalt ut av form. Og, ja, altså det er jo sånn freeloader, for det er jo noen rom og noen meter som skal dekkes i kamp uansett om den personen er en snill fyr eller hva, men det, jobben må gjøres, og hvis en spiller er i dårlig form, så blir det jo mer arbeid på de andre, så det er jo egentlig det prinsippet som gjør at jeg er veldig positiv til sånne ting i plenum.
Vi tar med oss noen lyttespørsmål, der blant annet Benjamin skriver til oss, spør hva de syns er grunnen til at Norge gikk fra å være en nasjon med noen av de beste midtstopperne i Europa til å nå knapt ha noen i store europeiske ligaer. Og så må man jo kjøpe inn på premisset her da, og det stemmer jo for så vidt bra det med Ronny Jonsen og Henning Berg og jeg vet ikke alle vi hadde en periode der, men er dette her tilfeldig? Eller Christian, ser du at det er noen årsaker her som man kan peke på som har gjort at nå er det litt tynt?
Hvis vi skal ha et veldig makroperspektiv på dette her, så må man jo se hvordan vi, og det mener altså kunstgressgenerasjonen med NFF og landslaget som på en måte pådrivere, har spilt fotball. Det har jo gått vekk fra den der drillo og hare fotballen som preget oss i veldig mange år, og som avlet frem den gjengen her du nevnte, med Dan Eggen og Ronny Jonsen og Henning Berg og så videre der. Så det skiftet har nok vært med på at det blir færre sånne spillere, men så har vi jo fått frem lettbeinte teknikere, og vi har fått vinger som gjør noe, og vi har fått en spillende midtstopper, Kristoffer Ayer, så eksemplene finnes jo der, men jeg tror det skiftet totalt sett, og du legger sammen alt som er norsk fotball, har vært med å skifte hva spillertyper som vi får frem, ja.
Hva sier du, Jonathan? Er det litt sånn det blir, fordi om man, som Kristian er inne på, at man tenker litt annerledes, eller har man ikke vært god nok på å dyrke midtstopper og midtstopper-egenskaper?
Nej, jag tror både det Christian säger med att det på något sätt är skedd en liten kulturförändring på innanför fotboll. Förr så var det, ja, det var en drill och alla flopassningar och visst inte flospilte så kom det en annan svär brande som egentligen spelade mittstoppare och spelade vänsterkant för att ta den. Så, alltså det var på något sätt helt annan syn på det och med fysisk fotboll då. Det var mycket mer positivt på något sätt, men nu blir det lite mer ugglesatt kanske och så har man samtidigt som det så har man gått från naturgräs till mer och mer kunstgräs på grund av, eller med logisk förklaring på det, många platser runt om i landet. Så jag tror ju också den det kunstgräs, det blir kallt kunstgräsgeneration också, är på något sätt lite med på det. Att du får inte det samma dueller, du får inte komma lika tätt upp det på kunstgräs som man gör på naturgräs. Och då blir det också kanske naturligt att du inte utvecklar dig duellspelaren som man gjorde tidigare på naturgräs.
Jag vet inte om du har något läge till här, ja, eller om det var...
Nej, jag hör ofta väldigt mycket snack om sån där moderna mittstoppen. Och så tror jag att en del klubbar i Norge har satt sig lite blind, satt på att spela utland och satt på klubbar utland och liksom... Ja, den moderna mittstoppen, tänkt på det som en roller, han är flink till att slå krossare, flink, god med ball och lättbeint och rask och sånt. Men det syns jag är missförstått, för moderna stopparen är ju en som kan det i tillägg till allt andra, men så syns jag att det för ofta har blivit att den moderna mittstopparen kan det i stedet för det andra. Men när du då står med unga up-and-coming mittstoppare i någon tillfälle som är jävligt god på att slå krossar och genom ledd, men som inte kan försvara i egen box, om det så står om livet, så är det ju lite missförstått. För hvis du ser på de bästa Ramos och Van Dijk och dessa, så är de extremt på att försvara egen box och på det försvarsmässiga. Och så i tillägg så är de ganska goda med ballen. Så jag syns det är lite missförstått det där begreppet moderna mittstoppare. Det är ju moderna mittstoppare är en som är extremt god på basisen och i tillägg har något extra att spela på.
Bra. Sindre Sandstå spør, jeg vet ikke om det her er noen som har noe gode svar på, men han lurer på om dere har fått jobbtilbud eller klubbtilbud fra, nå skal jeg ta og starte på nytt igjen. Hva jobbtilbud eller klubb er det sykeste spillerne har fått tilbud om? Har noen av dere fått noe, eller noen interessenter der som bare sånn, ok, det her er jo helt... Hobro är ju självklart i den gatan men något tillsvarande som det kanske. Nej.
Jag fick en tillbud om att signera för en klubb i Kazakstan på WhatsApp. Om det var reellt eller så vet jag inte. Det är väl det jag kommer på. Och då var det var en statlig driven klubb så det var garanterat lön genom staten visst nog.
Fint.
Men WhatsApp alltså är det var det då direktören som tog kontakt eller var det via en agent?
Nej, det är ju alltid agenter som skriver I have club. Alltså, bla, 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 alltså.
Du var inte intresserad i den kazakstanske Astana-upplevelsen?
Nej. Nej. Det måste ha varit bättre tillbud än det han förspelte.
Ben Sær slurer på vilken han skriver motspiller, da, men det kanske enklare att bara spela vilken spiller i Elitserien är mest maskin. Och då är variablen som gäller här att den kommer gör jobben, säger ingenting och så är en färdig. Har du någon i garderoben i Vålänga som är sån eller?
Ja, jag så är frågan att det var motspelare att tänkte släta lite med kom på men jag har ju med spelare alltså Mattias Williamson är ju ganska extremt maskin. Alltså han går och luska, inte att han är så still i gången men han går och luska och han kan du komma in klockan 6 på morgonen och ligga och träna magerigg eller du kan komma klockan 11 på kvällen och han gör det samma och ja han är helt extremt sån dedikerad och maskin.
Men det är bra och så vet och Christian du har fått någon som vanlig du har fått någon lytterspörsmål som om du har bedt om dem eller inte det säger historien ingenting om men jag har liksom haft intryck av att de tidigare har varit lite sån om ikke rigget, så i hvert fall han passer godt inn da.
Nei, no, dette kjenner vi ikke igjen i. Men det er jo mange som synes at du, Vegard, med det skjegget, kan virke litt skummel.
Ja.
Og som dermed da ikke tør å sende inn til spillerådet eller til din personlige profil. Og da ser da min hårløse kjake og stille oppsyn. Ja, med min guttaktige sjarme, som en enklere vei inn i programmet, og det må vi respektere.
Absolutt.
Så det er nok der det kommer fra her. Dette her går til det, Jonathan. Det er to stykk. Vi kan begynne med det første. Det er Mathias fra Søppeltømmerslekt, sier han. Hvordan ville det blitt mottatt i Vålerenga garderoben dersom en lagkamerat brukte en gitar som et møbel hjemme? Så står det også for eksempel hvordan hadde en rå fyr som Bård Finne reagert på det?
Hvordan hadde en rå fyr som Bård Finne reagert på det?
Ja, hvis noen da for eksempel hadde hatt en gitar hjemme som et møbel.
Ja. Ja. Det er jo et eller annet her jeg ikke kobler, men klart, jeg vet jo om en på laget som har en gitar. Den brukes jo kanskje som et møbel, men brukes jeg vel så mye som et verte. Lurer med seg noen av de fineste damene fra Nachspiel, tenker jeg. Men Bård Finn, at du dro inn han der, er litt usikker på, så det jeg vet ikke.
Du tror ikke at Bård har likt det?
Nei, usikker.
Ja, nei, det er greit. Jeg er fornøyd med det svaret. Du må på en måte navngi dem du synes er naturlig. Og så er den felles bekjent av oss faktisk, Vegard. Espen Røseth har sendt inn. Ja, det er akkurat Floyd, han kalles. Og han spør da det Jonathan igjen. Stemmer det at Odin Thiago Holm utenfor sin ringeklokke har satt opp navneskilt og i tillegg titelen fotballspiller og filosof?
Ja, det stemmer faktisk. Og han er ikke så flau over det. Han la det ut på My Story på Instagram for noen dager siden. Så jeg sendte han en melding og lurte på hva det her var, og da fikk jeg bare svar at det var humor, at det var internt.
Ja.
Men jeg tror ikke det var noe internt mellom han og naboene, så han, jeg tror han skjemmer seg litt ut oppe i blokka der oppe i Helsfyr. Men ja, det var i hvert fall dagen etter når han kom på trening, så var det noe som hadde hengt opp på plassen, han og akkurat det samme fotballspiller og filosof inne i garderoben, så det... daglig banter fra garderoba helt nydelig.
Veldig bra. Hvis jeg husker rett, du har møtt Floyd, du har ikke det, Jonathan? I Frankrike?
Jo, det var der. Ja, det der har han fra. Jo, da møtte han på en sommerferie. Fuktig sommerkveld i Nis.
Stemmer bra.
Det var veldig jo.
Det er korrekt. Og da tror vi bare går videre, og vi hopper til lifehacket. Gauseths lifehack.
Det tar vi og gjør, Vegard. Og jeg har jo, det er jo lifehack-spalten, sponses jo av Pelsverket, som er Vikens heteste frisør og barbershop. Sist gang så var det jo to sånne kammer som det her, som ble gitt vekk. Det var et sånt prøverørsbarn egentlig fra Marius Stiansen. Han har fått tilbakemelding på at det ikke var bra nok. Hvis han skal inn i programmet, så må han øppe gamet sitt. Det har han nå gjort. Nå er det sånn depotbox som deles ut. Den er veldig god. Den lukter helt alldeles nydelig. Helt nydelig. Så i hvert fall, den som får det er en som heter for Sondre Martinsen. Han har sendt inn ukens lifehack. Du sitter på mobilen og skal inn og se på en YouTube-video. Nei! Den forbannede reklamen kommer opp igjen. Jeg må vente 20 sekunder før jeg får se min artige video om en katt som går over et fotgjengerovergang. Hehehehe! Fortvil ikke. Trykk på adressen i nettleseren din. Refresh, og dermed forsvinner reklamen. You're welcome.
Oi!
Det visste jeg ikke.
Nei, det visste ikke jeg heller. Det var faktisk... Det var bra, det.
Ja, det var en av de fineste du
har. Ja,
det er jo enerverende å sitte og vente i 20-40 sekunder.
Men han skriver her også en notis at det kun fungerer på mobil. Hvis du er på nettleser på Mac eller PC, så fungerer det vist ikke.
Nei, men det var velfortjent hårvoks, var det ikke det?
Mm-hmm.
Veldig bra. Kan du også nevne at han Benjamin som spurte om midtstopperkrisen, han får et par med Sox Pro. Er det ikke det?
Jo, det er akkurat det de gjør.
Det er veldig bra. Ok. Jeg tror vi nærmer oss slutten. Vi vil nevne at til alle interesserte så er vi da helt tallmessig likt på lyttertall denne uka her, men vi ramler litt nedover likevel, Kristian. Så nå er det så bare så vidt vi er foran Pia opp syken og sexpodden.
Ja, det er tøffe dager både for Mjøndalen Idrettsforening og for Spillerådet. Men som alle store imperier, så kommer vi tilbake. Nå har vi tatt grep. Vi har tatt med oss to av Norges aller kjekkeste og mest populære midtstoppere. Mm. Hvis ikke dette her gir umiddelbare resultater, så vet ikke jeg, rett og slett. Dette kommer til å gå veldig bra.
Veldig bra. Tusen takk til Jonathan og til Jao for at dere stilte opp. Lykke til i helga til alle tre.
Takk.
Vær så god. Det var bare hyggelig. Og så høres vi igjen om en uke.